Este ano, igual que o ano pasado, plantexamos realizar o programa de emprendemento para mulleres, que se vai celebrar os días 10 e 11 de abril de 2019, en horario de mañá, de 9:30 a 14:30 horas, no CEI Nodus. Este é un programa gratuito, posto en marcha pola Fundación Mulleres e Coca-Cola, e ca colaboración do Concello de Lugo a través do CEI Nodus. É un programa para a capacitación personal e profesional, tanto daquelas mulleres que queiran acceder ao mercado laboral como das que desexan facer realidade unha idea de negocio. Da man de entidades especializadas no empoderamento femenino, as mulleres con espírito emprendedor ou con unha idea de negocio aún en fase incipiente, pois porán ter a oportunidade de encontrar o seu camiño a través das súas propias ideas, mediante unha dosis extra de motivación, coñecemento e a través de tres etapas claras e diferenciadas. As etapas son: encontra a túa ruta, inicia a túa viaxe ou te acompañamos. En encontra a túa ruta, pois nesta primeira fase, os expertos imparten dos sesións presenciais teóricas de 5 horas cada unha para axudar as participantes a identificar ou a concretar os seus proxectos. Inicia a túa viaxe. Posteriormente, este módulo se complementará con 30 horas de formación online na que se desenvolve de maneira máis concreta a idea de negocio. Así, as emprendedoras poderán coñecer en detalle os 9 elementos básicos que estruturan un negocio. Te acompañamos. Finalmente, os 10 mellores proxectos da formación online son seleccionados para recibir servicios de incubación e mentoría. De entre eles, os 3 máis innovadores van recibir 6 meses máis de mentoría e un capital de apoio por valor de 3.000 euros para cada proxecto gañador. Sira Mulleres é un dos primeiros programas que se desenvolven en Europa dentro da unha iniciativa global que busca empoderar economicamente a 5 millóns de mulleres no mundo antes de 2020. Nas súas 2 primeiras edicións, este programa de capacitación brindou unha oportunidade a máis de 9.200 mulleres de 116 cidades nas que se encontra Lugo e 262 pueblos de toda España nos seus 2 itinerarios de empregabilidade e emprendemento. Neste tercer ano de andadura se prevé chegar a outras 4.000 mulleres e, ademais, se impartirán sesións nas distintas en 2 cidades portuguesas, Lisboa e Porto. Este ano, a participación se amplía de 18 a 60 anos para todas aquelas mulleres que estén interesadas nesta formación, desempregadas, traballadoras ou autónomas. A maneira de apuntarse é a través de un correo electrónico norman.veiga@concellodelugo.org e a través do 010.